Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 12 студня. У такий ж день 1581-го Пінськ отримав свой герб. Ён був нададзены городу великим князем литовским Стефаном Баторием. У червоном поле золотый лук, сталевое джало стрелы накировывается управа. У сучасной Беларуси официйный статус отримав 21 червеня 1994-го.
Нагодник!
Поводле некоторых звестак, 12 студеня отримав свой герб и Менск, и было гэта у 1591-м годе. Герб Менску у 6 Богородицы – уявляе сабой Багародзіцу, якую ўзносяць у неба два анёлы, а над імі два херувімы. Паводле легенды, абраз з выявай ушэсця прыбыў у горад уверх па Свіслачы з Кіева, разбуранага татарамі.
Нагоднік!
12 студзеня 1967-га упершыню быў крэанаваны чалавек. Ім стаў Джеймс Бэдфорд. Яго існаванне не перапынена да гэтага часу. У супольнасці прыхільнікаў крэонікі дзень ягонага крэанавання святкуецца як дзень Бэдфорда. Пакутуючы ад невылечнага раку нырак з метастазамі ў лёгкіх, Бэдфорд у 1965 годзе адгукнуўся на прапанову спецыялістаў бясплатна крэанаваць ягонае цела. Цела Бэдфорда было замарожана праз некалькі гадзінаў пасля ягонай смерці. Праз некалькі дзён ён быў змешчаны на пастаяннае захоўванне ў вадкі азот. Агляд цела ў 1981 годзе паказаў, што яно захавалася без зменаў, і за час захоўвання тэмпература ні разу не падымалася вышэй за мінус 70 градусаў Цельсія.
Нагоднік!
12 студзеня 1998-го у Парыжы быў падпісаны пратакол аб забароне кланавання чалавека. Як вядома, кланаванне – гэта ўзнаўленне індывіда з цалкам ідэнтычным наборам генетычных характарыстык і знешнасцю. Пакуль тэхналогія кланавання чалавека не адпрацаваная, але сёння ёсць метады, якія дазваляюць з вялікай долей упэўненасці гаварыць, што пытанне тэхналогіі вырашана ці амаль вырашана. Прадстаўнікі еўрапейскіх краін, якія падпісалі пратакол аб забароне кланавання чалавека, такім жэстам вырашылі падмацаваць абарону правоў чалавека. У падпісанні прынялі ўдзел 19 краінаў: Данія, Эстонія, Фінляндыя, Францыя, Грэцыя, Ісландыя, Італія, Латвія, Люксембург, Малдова, Нарвегія, Партугалія, Румынія, Сан-Марына, Славенія, Іспанія, Швецыя, Македонія і Турцыя.
Нагоднік!